Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер, во вестите во 19 часот ке слушате. Македонски азиланти вратени и од Шведска. Македонската влада со медиумска кампања ги учи граѓаните каде да уринираат или каде да фрлаат од пушок. Американскиот председател Барак Обама го подпиша новиот закон за здравствени реформи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Шведските власти денеска ги вратиле во Македонија првите македонски државјани, кои по визната либерализација побарале и не добиле економски азил во Шведска. Шведската амбасада во Скопје соопшти дека е зголемен бројот на луѓето кои пристигнале во првите два месеца годинава во Шведска со барање за азил. Шефот на мисијата на УПСЕ во Албанија, Роберт Бош, изјави дека е разочаран од собраниската седница на која се очекуваше надминување на политичката криза во земјата. Тој додаде дека двете страни треба да постигнат компромис, а не да се обвинуваат постојано едни со други. Бош истакна дека политичката криза во Албанија се уште постои, затоа што комисијата за истрага на изборите требало да изберат претениците од двата табора, а не само од парламентарното мнозинство, бидејќи на тој начин таа станува бесполезна. Американскиот председател Барак Обама денеска го подпиша законот за здравствени реформи. Со новиот закон се гарантира здравствено осигурување на 32 милиони американци кои се неосигурани. Подпишувањето на законот се одржа денеска на отворена свечена церемонија во Белата куќа. Мировниот пратеник за Блискиот исток Тони Блер го предупреди Иран дека светот ќе направи се што е потребно за да го спречи да направи нуклеарно оружје, зборувајќи пред Американско-Израелскиот комитет за јавни работи. Тој истакна дека иранската нуклеарна програма е работа која задира глобалната безбедност. Блер додаде дека иранскиот режим предизвикува дестабилизација во регионот. Соединетите американски држави, западните земји и Израел стравуваат дека нуклеарната програма на Иран ќе се потреби за создавање на нуклеарно оружје. Техеран тоа го негира и тврди дека целта на програмата е цивилна употреба. Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Милибанд денеска пред парламентот во Британија изјави дека владата има доволно причини да верува оти Израел е одговорна за злоупотребата на британските пасоши при убиството на палестинскиот водач на Хамас во Дубај. Милибанд побара од Израел да повлече еден неименуван дипломат од израелската амбасада. Израел соопшти дека не постојат цврсти докази дека негови агенти стојат позади убиството. Европскиот парламент ја критикува Русија за неуспех во потрагата по убиците на активистите за човекови права. Во соопштението е наведено дека постои опасност по живот за активистите за човекови права во Русија и по кревитувањето на рускиот претседател Димитри Медведев дека ќе реши ситуацијата.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Владата започна кампања со која ќе ги доцира македонските граѓани дека цигарата се гаси во пепелник или дека се уринира во тоалета не на улица. Но сликата во Скопје укажува на нешто друго. Укажува на една комбинација од некултура и недостаток на нови курпи или јавни тоалети. Еколошките организации велат дека курпите за отпадоци се поставуваат само пред избори. Повеќе за ова ќе слушнете од Александар Пешав.
Дај кош, поен за тебе, победа за околината. Појаснување за неинформираните кои што збунето слушаат не станува збор за кампања за промоција на спорт, туку за кампања за заштита на животната средина. Под принцип на негативна подкрепа, владата почна кампања со која се цели да ги информира граѓаните дека пластичните кеси и сличниот отпад се фрла во канта, а цигарите се гаснат во пепелник. Под овој слоган граѓаните воедно се едуцираат дека се уринира во тоалета не на улица. Ако заборавите каде е вецето или ако од пушокот го изгаснете на улица, популарно наречената глоба е 50 на евра во денарска противредност. Кампањата Дај кош се промовира по весници, на билборди и на фреквенциите на јавниот телевизиски сервис. Но како им оди кошарката на граѓаните?
Има на свако ќоше канти.
Лично мислам дека нема доволно канти за ѓубре. Има повеќе луѓе што прљаат од клушку што има канти.
Порано помалце канти имаше, пубава хигиена имаше. Овој народ треба малце да внимава на хигиена.
Покрај различните согледувања на Скопјани, добро би дошла практична илустрација. Цигарата е запалена на семафорите кај раскрсницата меѓу собранието и градската болница. По 50 на чекори се гледа бетонска канта поставена покрај банкомат, преполна со хартивчиња од изводи. Ако овдека се даде кош, па макар и со изгаснат отпушок, има шанси да се запали кантата, а бога ми ни автоматот нема да биде поштеден. На избраната маршрута има само столпчиња, кои некогаш држале канти, во кои сега се гаснат од пушоци. До следната раскрсница, оддалечена на околу 700 чекори од собранието, повторно бетонска канта полна со хартиен отпад. Или овде кај ќе се даде кош со добро изгасната цигара, или ако најде полицајац, ќе има опростување од 50 на евра. За обичниот наблюдувач, проблемот е комбинација од некултура и недостаток на инвестиции за замена на уништени канти. И по можност поставување на пепелници, бидејќи на предходно споменатата локација ни тоа го нема. Сепак тука се поставува прашањето дали кампањата Дај коше соодветна на условите. Методија Саздов од невладината Македонски зелен центар вели дека канти за отпадоци се поставуваат како дел од нечија политичка кампања и покрај тоа што станува збор за стандардна обврска на локалната самоуправа.
Канти за отпадоци се смета се уште како дел од урбанистичка опрема која се става можеби пред политички кампањи, ретко кога се става при уредување на паркови. Значи.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Соработката на полицијата со граѓаните во Дебар не е на задоволително ниво, но покажува добри резултати, велат полициските инспектори. Инспекторите велат дека е видно намален бројот на нелегални минувања од Албанија во Македонија. Што уште недостасува да се направи за да се подобри оваа соработка? Ке слушнете од Кенан Мемединовски.
Примената на концептот на партнерство меѓу полицијата и заедницата, кој своите почетоци ги има во Соединетите Американски држави, а потоа и во одредени западноевропски земји, во нашава земја со помош на ОПСЕ се применува по 2001 година, а во Општина Дебар дава добри резултати. Соработката на полицијата со заедницата се реализира преку веќе создадени 5 советодавни групи на граѓани кои третираат разни проблеми од повеќе сфери. И видно е зголемен бројот на третите лица кои пријавуваат прекршоци и кривични дела во полициската станица во Дебар.
До сега, ако имаме пракса до 2008 година да во полициската станица Дебар регистрираме пријавување на кривични дела и прекршоци само од оштетени, последната година, дена од како отпочнаме со работа со советодавни групи на граѓани, оваа бројка е значително зголемена. Оценка е наша дека трендот треба да продолжи, дека не е на потребното ниво на кое што би сакале да биде, меѓутоа споредбено со минатите години е значително подобрена.
Истакнува координаторот на овој проект, инспекторот по превентива во полицијската станица во Дебар, Миле има бази. А бази вели дека во подобрувањето на безбедносната состојба во општината, која инаку се граничи со Република Албанија, влија и добрата соработка меѓу македонската и албанската полиција.
Има протоколи за соработка меѓу граничната полиција на префектурата Пешкупеја и полициската станица за двоместно обезбедување на државната граница, дека има воспоставен систем на редовна комуникација и дека луѓето комуницираат и дека за секој настанат проблем тие се во постојана координација и ги координираат своите активности.
Бројни се случаите кога по барање на властите на Република Македонија, властите од Албанија превземаат разни активности во однос на притварање, но исто така и на осудување на сторители на кривични дела во Република Македонија на теренот на Република Албанија. Исто така, видно е намален бројот на нелегалните минувања од Албанија во Македонија. За Радио Слободна Европа, од Дебар, Кенан Мемединовски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Регионалната заречиска комора во Куманово организира советување и консултации за спроведување на ХАСАП стандардите. Занечиите велат дека не се доволно информирани за тоа како треба да ги спроведат законските обврски. Тие се жалат дека министерствата кои се надлежни за спроведување на ХАСАП стандардите не им излегле воопшто во пресрет на трговците, занечиите и угостителите. Деталите ги има Светлана Антик Јовчевска.
Занаетчиите, малите стопанственици, производители, дистрибутери на храна и други прехранбени производи од шесте општини во североисточниот регион, заинтересирани се за правилно и навремено применување на ХАСАП стандардот. Затоа регионалната занаетчиска комора од Куманово организира советување и консултации за овие производители од Куманово, Крива Паланка, Кратово, Старо Нагоричино, Ранковце и Липково. Байрам Сулеймани, председател на регионалната занаетчиска комора во Куманово, вели дека ваквите совети и разјаснувања на нејаснотиите За занаетчиите, производителите и дистрибутерите на храната се необходни.
Производителите на храната, посебно занаетчиите, а и другите на еден или друг начин кои имат контакт со оваа дејност, се засегнати, бидејќи недоволно се информирани како треба да го започнат и спроведуваат и на крај завршат ХАСАП системот како законска обврска. Тварно, луѓето имат големи тешкоти, бидејќи не се организирани и другите сегменти кои придонесуваат за учество.
Меѓутоа, Сулеймани забележува.
Барат потитно уште една друга организирана вакво советување и консултација. Исто и тие реагират, а и јас кажувам дека не се одзваат најпотребните од инспекцијските служби и другите служби или подржни единица на министерствата кои се на еден начин вклучени во спроведување на овој закон.
Консултантот Вања Петрушевска од Food Consulting вели дека ги објаснили одредбите од правилникот со кој се одредени санитарно-хигиенски услови што треба да ги исполнуваат производителите, трговците, занаетчиите и угостителите кои на било каков начин се вклучени во синџирот на производството, продажбата на храната и пијалаци.
Најмногу гледам дека во отделот за сладкарство ги интересира како да означуваат храната, поставува некои прашања, има некои проблеми со електричната енергија оптека во Куманово. Така да, во принцип, такви некои во однос на решенијата кои што треба да ги набелат.
Вели Петрушевска, во блиска иднина ќе биде одржана уште една едукативна средба за примената на ХАСАП стандардите, на која се очекува со препораки и совети да се вклучат и останатите надлежни во државава. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Европската комисија го прогласи Тони Китановски за културен амбасадор во Македонија. По тој повод, германска екипа ќе снима документарен филм во кој македонскиот музичар на само својен начин ќе презентира културата на нашата земја. Повеќе за ова ќе слушнете од прилогот на Лјупчо Јолевски.
Тони Китановски, македонскиот джез-гитарист, аранжер, композитор, професор и водач на составот Черкези, стана културен амбасадор на Европската комисија во Македонија. Ова информација ја обнароди сајтот на продуцентската куќа Литиум, дополнувајќи дека по тој повод ќе се снима документарен филм во кој Китановски на најразлични локации на свој начин ќе ја презентира културата на нашата земја.
Премногу често не случува настапи на рекуат литински амбасадори, тоа да слушаме од амбасадори на други земји кои ги доаѓаат редовно на концерти. Едноставно работа како уметник која патуваш по други земји, секоја представуваш од својата земја. Тоа го правиш на свој начин, секоја не по некоја директива, позиција некоја продумисла. Едноставно како уметник го правиш тоа што ти сегаш да го правиш.
Документарецот ќе го снима германска телевизиска екипа, а има за цел малку поинако да ги представи културните движења во Македонија. Снимањето на филмот ќе започне во недела на 27 март во Салцбург на концертот на Тони Китановски и Черкези, а на почетокот на април ќе продолжи во Скопје. Во пресред на овој настап, македонските музичари на два пати, на 24 и 25 март, ќе се искачат и на концертниот подиум во австрискиот град Линц.
Истата режисерка и незината екипа ќе дојде во Скопје, ќе треба да ги проштам осното културни настани за градот, ќе разговараме. Снимањето на филмот од култура, приликите во Македонија и односите помеѓу Македонија и другите земји.
Говорејќи пак за предстојните настапи по Европа, Китановски се дополна.
Интересно ќе биде, не смисли да ни еднаш во Салцбург. Така се надам ќе биде едно од тие прекрасни искуства која свириш пред публика пред која не си настапувал. Концертот ќе иска во и секојаш, значи никогаш не знаеме што ќе се случи, секој концерт е различен, а секој ќе свириме композиција од новиот албум и нешто стариот. Не е чудо да свириме некоја композиција која ќе ми текне да ноеве, или тамо на сцена, тоа често не се случува. Така следниот настап, се вратиме дома после недел дена, повторно заминуваме за Брисел, тоа мислам дека е главен фестивал, таму за прв пат со нас на сцена ќе настапи Текамана, нашата нова вокалистка и студентка во Гедештип.
Инаку во тек се и преговорите за објавување на вториот студиски албум на Китановски и Черкези, насловен како Шукар, за познатата германска издавачка етикета Енја, зашто гитаристот знае да забележи.
Решиме да е најдобро кога се поврзи издавањето и цифата промоција заедно со настап на некој голем фестивал. Како што беше случај со предходниот албум, Borderland, промоцијата беше заедно со промоција на Берлинскиот джез фестивал.
За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се за денеска. Следната емисија е во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа Зорана Гаджовска и Младен Мариловиќ.